Derrigor egin behar dugula jakin eta hala ere behin da berriz gerorako utzi. Horixe da prokrastinatzea. Arantxa Artzaren erreportaje honetan, erreferentzia gehiago, erradiografia gehiago eta ideiaren bat, familia hortatik ateratzeko.
Bai, egia esan da askotan bai. Epe luzerako lana denean azken egunera arte edo itxaroten dut gauzak egiteko bai.
Honek prokrastinatu egiten du. Ezagutzen alduzu hitz hori. Agian ez, eta normala da. Espainiako Hizkuntza Akademiaren hiztegian gehien kontsultatu den hitzetako bat da behintzat prokrastinatu. Resilientzia, bizarro eta prokrastinatu daude 2016an RAEko hiztegian kontsultarik gehien jaso dituzten hitzen zerrendan goi-goian. Baina zer da prokrastinatzea?
Atzeratzearekin dauka zer ikusia, ez? Egin behar bat atzeratzearen jokabidearekin dago lotuta eta egin behar hori egin beharrean pertsonak egiten duna da ordezkatu atseginago egiten zaizkion eta larritasuna aktibatzen ez dizkion ekintzen gandik, ezta?
Eta zer gertatzen da egin beharreko zerbait hori atzeratzen dugunean?
Gerta daiteke larritasun hori handiagotzea, edo gerta daiteke, segun ze kasuetan, pertsona hori momentu horretan, behar duen motivazioa, indarra, gogoaldarte egokia ez eukitzea, heldu behar dionari heltzeko, eta beste momentu batean topatu dezake behar duen motivazioa, gogoaldartea, heltzeko egin behar duenari.
Orduan, prokrastinatzea ez da beti txarra, ala bai?
Prokrastinazioa berez ez dauka zergatik txarra izan behar.
Prokrastinatzea, batez ere ikasleek duten arazoa dela esaten da. Unibertsitateko ikasleen erdiek dute joera handia prokrastinatzeko. Irakaslek ere bai, baina ez hainbeste. Izan liteke irakaskuntzari lotutako arazoa prokrastinatzea, baina ez soilik eta ez beti. Egin beharrak atzeratzeko etengabeko joera hori zergatik gertatzen zaigun, nortasunarekin zerikusirik ba ote duen ala ez, eta batez ere horren aurrean zer egin dezakegun jakiteko Aitor Aritzetaren azalpenetan babestuko gara. Oinarrezko prozesu psikologikoen sailean irakasle da Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatean, bera. Zergatik prokrastinatzen dugu gehienetan, hori da lehendabiziko galdera. Zergatik utzi biharko gaur egin dezakeguna?
Gehien bat nekatuta nagolako. Orduan esan dut, eske gaizki egiteko eta nekatuta, pues total, ustan dut, eta egingo dut.
Uf, ba, gehienetan izaten da, bueno, espero dudalako, ba, badut denbora egiteko eta egingo dut, baina gero, jartzen ez egiten, pentsatzen on denboran, eta askotan ez zait iristen.
Ba, gogo falta o denbora falta?
Ba, beti pentsatzen dutelako urrengo egunean denbora gehiago dukiko dudala, eta azkenian, ba, korrika eta presaka egite ditut lan guztien.
Mota ezberdina daude. Dago prokrastinazio bat non ebaditu egiten zara, egin beharretaz. Badago beste bat, aktiboki atzeratzen duzuna, egin behar duzuna, epea etorri arte. Eta badago beste bat oso kuriosoa, egin behar duzuna ez duzula egiten, eta denbora asko pasatzen duzu pentsatzen, zein ote da modu egokiena egin behar duzun hori egiteko. Eta buelta, eta buelta, eta buelta, azkenean da ekiditze estrategia bat.
Prokrastinatza beraz, modu askotara egin daiteke, eta arrazoi askorengatik ere bai. Hasieran aipatu dugu prokrastinazioa ikaslek duten joera dela batez ere. Unibertsitarien erdiek atzeratu egiten dituzte euren egin beharrak honegatik ala horregatik. Datua hori da, 50%-ek atzeratu egiten dituztela euren egin beharrak. Eta unibertsitatean jaso ditugun gazteen iritziek egia esan alaxe berresten dute.
Bueno, egia da nik normalean nahiko denboran egiten dudala dena, baina bueno, alere beti gertatzen da lanen bat, beti azken dira guztia, eta bueno, saiatu behar gara horre egiten.
Bai, ia beti ez esatea gati.
Aher, askotan ez, baina batzutan, bai, azken finean, osea, nekatuta baldin bazo da, esatu, ba, bueno, bihar edo...
Hala ere, ezin da esan, prokrastinatzea ikasleen joera denik soil-soilik, hala esan digu behintzat, Aitor Aritzeta psikologoak.
Ez. ez da gutxiago ere. Egia da ikasketetan ondo aipatu duzun bezala arazo bat izan daitekeela eta gainera oso arduratuta gaude, ez? Gure arrakasta tasa direla eta bueno, lehen hezkuntzan da behar hezkuntzan gertatzen diren uste tasak direla eta ba prokrastinazioarekin lotu izan dira batzuetan. Ba, azterketa bat egin behar duzu, badakizu EP bat daukazula, azterketa bat izango duzula, noizbait, baina ez diozu heltzen, ez, ikasleak egiten duna da, bueno, ba, ikasiko dut, momentua iristen denean, ez.
Hala ere, eskolatik aparte beste hainbat ere mutan ere gertatzen da prokrastinazioa. Ai, orainez, bihar, ai, orainez taune egokia beste batean.
Normalean prokrastinazioa gertatzen da bizitzako edozein arlotan non obligazio bat dagoen. Ez? Bete behar bat dagoen. Eta ikasketetan, oza, arazo bat da, ez? Lanean ere, noski, lan esparruan oso ohikoa den jokabide bada. Bereziki, ba, lanean normalean beste batzuk esaten dute, edo esaten dizute zer egin behar dutzen, eta normalean egin behar horiek ez dira izaten oso atseginak, ez? Orduan, ba, atzeratu egiten duzu, beste irtenbiderik ez duzun arte, ez da? Familian ere, bai, ez? Harremanetan eta ikasketetan, noski.
Prokrastinazioa ikertu dutenek diote, hau ez dela bat ere oraingo fenomenoa. Industria iraultzaz geroztikakoa dela nagusiki, baina gaur egun gerozetak gehiago gertatzen dena. Hori horrela izanik Aitor Aritzetari galdetu diogu, nortasun jakin bati loturiko joera izan ote liteken prokrastinatzea.
Nortasuna eta prokrastinazioa arteko ikerketa asko badago, eta bueno, ba, identifikatu dira, ez, nortasun ezaugarri batzuk lotura daukatenak prokrastinatzeko tendentziarekin. Adibidez, aldagai garrantzitsuenetariko bat da kontzientzia maila. Alegia, egiten duzula ze kontzientzia mailarekin egiten duzun. Egiten dituzu gauzaz egitearren, beste batzuk esan dutelako, telebistan ikusi duzulako, irratian entzun duzulako, alegia, ze puntutaraino jasotzen duzun informazioa prozesatu egiten duzun eta konektatzen duzun zu zarenarekin. Kontzientzia maila txikiko pertsonek prokrastinatzeko, atzeratzeko joera handiago daukate kontzientzia altuko pertsonek baino. Neurotikoa diren pertsonak, neurotizismoa ulertu behar da nortasun ezagarri bat bezala, non badaude pertsonak, ba, gauza guztiak oso modu larrian ikusten dutenak, ez? Nik esaten duten bezala, ba, sufritzeko jaio direnak, ez? Horiek dira faktore batzuk lotu izan direnak prokrastinatzeko joerarekin. Pentsatzen badugu, mundua oso komplikatua dela eta arazoz beterei dagoela, eta pentsatzen badugu, ez naizela gai izango, deitu dan erronkei aurre egiteko, ba, etengabe atzeratzen egongo naiz. Pentsatzen badut, pertsona guztiak maitatu behar nautela eta eskatzen didaten gauza guzti baiet esan behar didala, azkenean topatuko dut nire burua
itota
eta ezin erantzun, ez, pertsona hoien eskariei, ez. Eta txikitatik nire gurasoak esan badiate perfektua naizela, ba oso gaizki eramango dut utxi egitea, eta utxi egite horren beldur egin behar ditudan gauzak igual ez ditut egingo, eh. Ez hain beste perfekzionista naizelako gauzak amaitzerakoan, baizik eta nik nire buruari buruz daukadan ideia ez dudalako nahi zalantzan jarri, ez.
Hor, Aitor Aritzetak egin digun lotura, nortasuna eta atzeratzeko joera horren artean. Ez dakit ikusi duzun zure burua multzo hietakoren batean. Eta agian ikusiko duzu zure burua beste hauetakoren batean. Ze galdetu ezkero zer egiten dugun prokrastinatzen dugunean, alegia egin beharrekoa ez egiteagatik zertara jotzen dugun?
Ba, beste zer gauza bat. Zakit, ba, futbola ikusi, edo jolokatu, edo berdin du.
Ba, adibidez, entrenatu, edo bestela, bueno, aste burutan edo horrela, ba, tartetxo bat hartzen duzu lagunekin egoteko, eta gero jaurrengo gunean, baina lanak itik duzu.
Ba, edo zer beste gauza, lan hori segitearen.
Ba, irakurri, telebista ikusi, kalderatea.
Ba, batzutan lagunekin jun, edo telebista ikusi, edo zein gauza lanak egitea izan ezik.
denok onartuko dugu, ezta, noiz edo noiz hori egin izan dugula, edo ta egiten dugula gure egunerokoan lanak atzeratzeagatik. Baina nahi zuen, noiz esan liteke prokrastinatzea benetako arazo dela.
Lehenik eta behin, prokrastinazioa ez da trastorno bat. Bi, portaeraren alterazio bat bezala konsideratu dezakegu. Eta noiz den arazo bat, ba, kronikoa denean. Osa, etengabe egiten dugunean. Noiz da arazo bat, etengabe egiten dugunean, eta gainera, etengabe tasun horretan, pertsonak ezin duenean kontrolatu. Eta gainera, atzeratzearen ondorioak benetan larriak edo txarrak direnean pertsonarentzat, bai bere bizitzako esparru garrantzitsuenetan, ez? Ba, lanean, ikasketetan, pertsonarteko harremanetan, ez? Azkenean, pertsonak sentitzen duenean lotuta edo gatibu egoera batengatik ezin erabaki bat hartu, ezin aurrea egin, eta gainera, bueno, ba, saiatu eta saiatu denean eta ezin duenean gainditu, ez?
Eta honelako kasuetan, edo harinagoetan ere bai, lana egin behar bai, baina atzeratzeko tentazioa denean zer egin dezakegu? Aholkuak eskatu dizkegu Aitor Aritz eta psikologoari.
Bat, eta importantenikoa da, autoefikazia. Pertsona bate pentsatzea hori, ez? Ba bai, gai naiz. Egin behar didan gauzak, ondo egiteko gai naiz. Igual hobeto edo okerrago bateako zait, baina gai naiz. Autoefikaziarekin batera autodisziplina ere bai daukaten pertsonak, ba bueno, ez duten beste prokrastinatzen, ez duten beste atzeratzen, ez? Autodisziplina ona eta txarra da, bere alderdi negatiboa badakigu zein dan, ez? Hormena igual gutxitu egiten duela, igual garrantzi gehiegi ematen dizkiogula hainbeste garrantzia zaketen gauzak. Eta niretzat klabea den ezaugarritariko bat da autoezagutza. Autoezagutza emozionala, ez? Sujetu batek bere emozioaren iturria ezagutzen baditu, nor dan definitzeko gai badan, bere gauza onak eta txarrak onartu eta maitatzen balima ditu, ansiedadea, larritasuna eragiten dizkioten gauzak erregulatzeko gai da. Eta gaitasun hori daukaten pertsonak ez dute beste prokrastinatzen. Egiten dutena da erabili dauzkaten emozioak egin beharrak egiteko emozio egokiekin.
Emozioak lantzea izango litzateke beraz importantea Aitor Aritzetarentzat. Naiz eta beti hori ez denain erreza izaten, baina hortxe dago aholku hori. Eta besterik, prokrastinazioaren aurrean?
Nere aholkua lehenengo izango litzateke desdramatizatzea, ze bestela ez badiozu egin behar bati heltzen larritasuna aktibatzen dizulako, eta horri ere garrantzia ematen balin diozu azkenan bukle batean sartzen zara. Orduan, eraldatzeko edo aldatzeko lehenengo jarrera da desdramatizatzea. Ze horrek bigarren pausu eramango zaitu, dala benetan sinistea aldatu dezakezula, zure jokabidea aldatu dezakezula, eta sinistea gai zarela aldatzeko, eta sinistu zure burmuina, demostratu den bezala, etengabe ikasteko gaitasuna duela, ez.
Larritasuna kendu beraz, egoerari eta gero beste aholku praktiko bat aurreko osatzeko.
Ondo planifikatu, ez pasa bizitza planifikatzen. Planifikaziotik ekintzara pasa berehala, eta ekintza hori egiten duzunean, pentsatzen duzuna, egin berehala eta zoriondu eta indartu zure burua.
Ditut planifikatzen, hori ere arazotakoa da. Ez planifikatzeak azkenean, ba, ite izu gauzak ba, gerorako usteak, eta azkenean ez dituzu egiten edo gaizkiten dituzu.
Ba, beti pentsatzen dut bi aste lehenago astea, baina momentu iristen denean, ba, beti hurrengo eguneako uzten dut aurreko egunean egin beharrekoa, eta hola ba, aste bat gatzen den arte, eta korrika eta presaka.
Ba, egia esan ez dut planifikazio berezirik, azken finean egiten dudana da azterketen urrenkeraren arabera ikasi azterketa baterako edo besterako, baina planifikazio berezi gabe.
Azterketa garaian saiatzen naiz beti izaten planifikazio bat ba astean zehar jakinda zerin behar dudan, bai goizan bai arratsaldetan, eta horrela behintzat ba saiatzen naiz eramaten.
Gehienetan lehenago hasi ikasten gero denbora eukitzeko dena garaiz bukatzeko.
Aste bat baino gehiago usten dut, gero azterketak dituzten asignaturak igual apunteak ja garbira pasa eta holan geratzen dira, baina denborakin, osea, hiru egun leno ja bukatuta, bestela da kaos totala.
Prokrastinazioa, beti atzeratzeko joera hori ezinbestean irakaskuntzari lotzen dioguna, eta datuek ere hala diote, unibertsitarien erdiek dutela joera atzeratzeko eta atzeratzeko. Baina Aitor Aritzeta, gurekin batera, psikologoa eta gai hau aztertzen ari dena, bere ustez, gaur egungo hezkuntza sistemaren arazorik handiena, ez da hori.
Nire ustez hezkuntza arloan dakogun arazo larrienetariko bat ez da prokrastinazioa bera, baizik eta gure hezkuntza sistema ez dagoela prestatuta edo ez dutela prestatzen gure aurrek etorkizunako erronkei. Gure aurrei gehiegi erakusten zaie geografia baino gutxiegi bidaiatzen. Gure aurrei gehiegi erakusten zaizkie ezagutza zehatzak, baino ia apenas ezai erakusten amesten, ez da beraien buruan sinesten. Eta gauza horiek erakutsi daitezke gaur egungo hezkuntza sisteman. Gertatzen dena da, diseinatzen dutena kurrikulumak ez diotela behar duen edo daukan garrantzia ematen, ez? Atzeratzea denok egiten dugu noizbait. Asuntua da kontrolatu ezin dugunean eta egoerak sentitzen dugunen egoera bizitza gu erabaki hartu berren bizitzak hartzen dituela erabaki hau batik.